ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዝቐነዚ ዝወልዖኦ ግጭት ደው ኣቢለን ናብ ፖለቲካዊ ልዝብ ንኽኣትዋን ኣብ ክንድኡ ንዞባዊ ምርግጋእን ሰላምን ሓቢረን ንኽሰርሓን መንግስቲ ኣሜሪካ ፀውዒ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ብራሰልስ ዝተራኸቡ ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ባንኪ ሙን እውን ተመሳሳሊ መፀዋዕቲ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ መልሲ ክልቲኦም መንግስትታት ንምርካብ በትረ ስልጣን ምስ ኣምባሳደራት ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ሕቡራት ሃገራት ተዘራሪቡ ነዝስዕብ መደብ ቀሪቡሎ።
ራይምበር ኣምባሳደር ግርማ ሕብረት ሃብለይ ንግዜኦም ሎሚ እውን ቅድመና ኣኽቢሮም ቃለ ምልሲ ስለ ዝህቡና ዘለዉ እሞ ንሎሚ ዓለምለኸ መፀዋዕታታት ቀሪቡሎ ኣባይታ ዘለኸ እንታይ ይመስል ዝብል ከብሩልና ደሊና ንዓዲምና እዮም እሞ ዓለምለኸ ትካላትን መንግስታትን ሕቡራት ሃገራት መንግስቲ ኣሜሪካ ሕብረት ኣፍሪቃን ካልኦትን ግጭት ደው ክብል መፀዋዕቲ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ፖለቲካዊ ልዝብ እውን ክግበር እሞ እቲ ፀገም ክትፈትሕዎን ሓቢርኩም ንምዕባለን ሰላም ነቲ ዞባን ክትሰርሑ ንኣብነት መንግስቲ ኣሜሪካ ፀዊዕ ኣሎ እሞ መልሲ መንግስቶም እንታይ እዩ?
እዚ ዘረባ ናይ ኤዩ ይኹን ናይ ኣሜሪካ ቁኑዕ ዘረባ ኣይኮነን። እቲ ወንጀል ዝፈፀመን እቲ ወንጀል ኣብ ልዕሊ እዩ ዝተፈፀመን ብሓባር ጌርካ ዝዝረብ ጉዳይ ቁኑዕ ኣይኮነን። እቲ ወራር ዝፈፀመ ንዓለም ለኸ ሕጊ ዝጣሓፈ ክኹነን ኣለዎ ቀድም ቀዳድም። ካልኣይ እቲ ዝርርብ ዝበሃል መሬትካ ገቢቱ ወሪዱ ዘሎ መንግስቲ እውን ቅድሚ ሕጂ 14 ዓመት ሒዝዎ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ መሬትና ክወፅእ ኣብ ሓስቲ እዮም። እዚኦም ሕቡራት መንግስታት ይኹን ኣሜሪካ ይኹን ወላ ኣፍሪካን ሕብረት ኣብ ሒሶም ተፈራሪምና ዝኾነ ነዚ ዘይተግበረ ዓንቀጽ 7 ዝበሃል ናይ ዩኤን ኣሎ ብመሰረት ናቱ ኣብ ልዕሊኡ ስጉምቲ ክውሰድ እዩ ዝብል። ስለዚ እዚኣቶም ክንዲ ስጉምቲ ዝወስዱ እዚ ናይ ፖለቲካን ዲፕሎማሲ ፀዋታ ዝገብርዎ ቁኑዕ ከም ዘይኮነ ጥራይና ክንገልፅ ንኽእል።
እሞ እቲ ዓለም ዝብሎ ዘሎ ቅድሚ ኩሉ እቲ ግጭት ክተሃዳዳ ኣሎ ዝብል ብዙሕ ትነፅግዎ ኣይመስለንን። እንተኾነ ኣብቲ ፖለቲካዊ ልዝብ ጌርኩም ፀገማትኩም ወይ ከዓ ኣፈላላይኩም ፍትሑ ዝብል እድዩ እቲ ኣይንቕበሎን ዝብሉ ዘለዉ?
ምናልባሽ ብዙሕ ሰብ ዘይርድኦ እቲ ግንባራት ኩሉ ሻዕ ወጥርን ግጭትን ዘለዎ ግንባራት እዩ። እዚኣ ፍሉይ ዘብላ ዝሓለፈ 14 ዓመት እቲ ሰራዊት ናይ ክልቲኡ ሰራዊት እኮ ኣብ ገሊኡ ቦታታት ናይ 500 ሜትሮ ናይ 1 ኪሎ ሜትር ሜትሮ ርሕቀት ዘለዎ ሓደ ሓደ ንኣሽቱ ምትንኳያት ምትኳሳት እኮ ቀጻሊ ኣሎ ኣብቲ ግንባራት። ምክንያቱም ወታደር ንወታደር ኣብ ግንባራት ተኣሲሩ ኣብ ወዳጉድ ተኣሲሩ ዘሎ ሲ ኩሉ ሻዕ ምትንኮይ ኣሎ። ሕጂ ዘዛርበና ዘሎ ክንዲ ናይ ኣዚ 14 ዓመት ከመይ ጌርና ንፈትሖ እዚ ድማ ዝፍታሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብቲ ሒዝዎ ዘሎ መሬት ክወፅእ ኣለዎ እዩ። እዛ ናይ ዝሓለፈ 2-3 መዓልቲ ዝተካየደት ዓባይ ኩናት ግን እቲ ኩናት ዝወልዐ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክኹነን ኣለዎ። እዚ ጠጠው ከተብልዎ ትዕግስቲ ክትገብሩ ዝበሃል ቁኑዕ ዘረባ እዩ። ከም ዘረባ ግን እቲ ነቲ ሱር ሽግራት ዝፈትሕ ስለ ዘይኮነ ናይ ዲፕሎማሲ ፀዋታ ኢና ኣነብሎ ዘለና።
ኣምባሳደር፣ ሰራዊት ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ኢትዮጵያ ካብ ግዛኣት ኤርትራ ክትወፅእ ዝብል ኣባህላ ብመሰረት ዳሕረዋይ ግጭት እውን ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ውሽጣትዩ ገለ ስትራቴጂካዊ ዶ ወታደራዊ ዝበሃሉ ከባብታት ከም ዝተቆፃፀረ ተዘሪቡ ነይሩ እንትኾነ እቶ ጌታቸው ረዳ ዕላምኡ ፈፂሙ እቲ ሰራዊት ወፂኡ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ግን ካልኦት ምንጭታት እኳ ዳ ሳብ 10 ገጸራት ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ተቆፃፀሮ እዩ ዘሎ ኣይወፀን ዝብል ሓበሬታ ንረክብ ኣለና። ናይ መንግስቶም እምነትን መርገፅን እንታይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ?
ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታት ብዝርዝር ዘብለካ ነገር የብለይ፣ ግን ብጭቡጥ ክብለካ ዝኽእል ዝኾነት ዓዲ ወላ ሓንቲ ሴንቲሜትር ንዝኾነት ዓዲ ወሪሩ ክሕዝ ኣይክእልን። ብሕጊ ኩልኩል እዩ። ብዝኾነ መገዲ ዝኾነት ዓዲ ወታሃደራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ካልእ ሰራዊት ካብ መሬታ ሓሊፋ መጥቃዕቲ ክትወስድ ኣይትኽእልን። ብሕጊ ኩልኩል እዩ ክኹነን ዘለዎ እዩ። ሳለሳይ ወሪሩ ዝሓዞ መሬት ቅድሚ ሕጂ 14 ዓመት ኮፍ ኢሉ ዘሎ መንግስቲ ሕጂ እውን ገለ ቦታ እንደሒዙ ወላ ካብ ገለ ቦታ እንድሕሪ ወፂኡ ገለ እንዳኣተወ እንዳወፀ እዚ ይኮነን ዘዛርብ ዘሎ ወራር ተፈፂሙሉ ኩናት ተፈፂሙሉ ወሪሩ ዝሓዞ መሬት ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ኩሉ ዝገብሮ ሕግና ዓለም ዝጣሓሰ ስለዝኾነ ክኹነን ኣለዎ። ውዕል እውን ዘፍረሰ ስለዝኾነ ክኹነን ኣለዎ ኢና ንሕና ንብል። ኣብቲ ቆሎ ጥጥቆ ንኣሽቱ ነገራትን ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ 3 መዓልቲ ይኮና ንዛረብ ዘለና
እሞ ግጭታት ጠጠወ የበለን ኢሎምኒ እዚ ዳሕርዋይ ኩናት ብሕልፊ ሰንበት ዝተጀመረ ሙሉእ ብምሉእ ጠጠው ዶ ኢሉ ወይስ ቀፂሉ ኣሎ
ዘሎና ሓበሬታ ሙሉእ ብምሉእ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ዝብል እየ። ግን ከምዚ ዝበልኩ ከዓ እቲ ወጥሪስ ኩሉ ሻዕ እኮ ሰባት ዓይና ይዕብፅ ነው መስለካ ናይዘና ኣሽቱ ኩናትን ስሞል ስኬል ኤንጌጅመንት ብእንግሊዝኛ ኣበሃላ ዓበይቲ ነገራት ታንክታትን መዳፍዕን ዘለዎ ድማ ኩናትን ሕጂ ዝሓለፈ ሰለስተ መዓልቲ ዝነበረ ዓበይቲ ታንክታትን ከቢድ ብረትን መዓልቲ ናይ ሰራዊት ምንቅስቃሳትን ዝነበሩ እዩ። እቲ ኩሉ ሻዕ ዝካየድ 14 ዓመት ግን ኩሉ ሻዕ ምትንኳያት ምትኳሳት ኩሉ ሻዕ ኣሎ ከምኡ ወጥሪ ኣሎ ወጥሪ ክጠፍእ እንድሕሪ ኮይኑ ኢትዮጵያ ካብቲ ሒዛቶ ዘላ መሬት ናይ ኤርትራ ገቢታቶ ዘላ መሬት ክትወፅ ኣለዋ ክፍታሕ ደሞ ዓለም ክንድን ተዛረቡ ተላዘቡ ዝብል ብንፁር ብሕጊ ንኢትዮጵያ ውፅእ ክብላ ክኽእል ኣለዎ ክብላ ድማ ኣለዎ ክኩልና ድማ ኣለዎ ነዚ ዝገበረቲ ሕጂ
ራያ መወዳእትኡ ቤት ፅሕፈቶም ወይ ከዓ ኤምባሲኦም ናብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ድዩ ናብ ዋና ፀሓፊ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣመልኪቱ ዘቕረቦ ለቦዋ ጥርዓን ወይ ከዓ ምሕፅንቲ ኣሎ ዶ?
የስ ኣሎ። ካብ ጥርዓን ሓሊፍና ከምዚ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ከምዚ ክንገብር ኢና ኢልና ፈኪርና ይንፈል። ስለዚ እቲ ፈካራይ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ወያነ ስለዝነበረ እሱዩ ስጉምቲ ሕጂውን ወሲዱ ዘሎ። ስለዚ ነዚ ኢና ንክልቲኡ ወገናት ዝበሃል ዘረባ ቁኑዕ ኣይኮነን ነቲ ዝወርድ ዘሎ ነቲ ዝተናኸል ዘሎ ነቲ መሬት ገቢቱ ሒዙ ዘሎ ንዕውዮም ክኩንኑ ዘለዎም ንብል ዘለና
እሞ መልሲ ተዋሂቡኩም ዶ ክሳብ ሎሚ?
እዚ እኮ ስራሕን ቃልስን ዝሓትት እዩ ብሓደ መዓልቲ መሱ ዝውሃቦ ኣይኮነን ተሪዕና ኣለና ክንሪኦ ኢና።
ራይ እምበር ክብረት ያበለ ኣምባሳደር ግርማ
ኣነ እውን ክብረት ያበለ በትረ
ሕቡራት ሃገራት መንግስቲ ኣሜሪካ ሕብረት ኣውሮጳ ሕብረት ኣፍሪቃን ካልኦት ዓለምለኻውን ዘባውን ትካላት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝጀመርኡ ተፃብኡ ክገጥኣን እቲ ቅልውላብ ብፖለቲካዊ ልዝብ ክፈትሓ መፀዋዕቲ ኣቕሪበን ኣለዋ። መልሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ኢልናዮም ንኣምባሳደር ተቀዳኣሎሙ ከምዚ በሉ።
የኢትዮጵያ መንግስት መልስ እነዚህ የቀረቡት ጥያቄዎች በሙሉ ተቀባይነት ያላቸው ነው።
መልስ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቶም ዝቀረቡ ለበዋታት ተቀባልነት ዘለዎም እዩ ዝብል እዩ። ክሳብ ሎሚ ዘለና ፖሊሲ እውን እዚ እዩ። ምስ ኤርትራ ኮፍ ኢልና ክንዘራረብ ንደሊ ኢና። ልዝብ ክንብል ንፀናሕና እውን ነዚ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ እዩ ንልዝብ ፍቃደኛ ዘይኮነ። ከምትዝክርዎ ቀዳማይ ሚኒስተርና ኣብ ዝኾነ ስፍራ ኣትየ ክላዘብ ቅርብ እየ ኢሎም ነይሮም። ዝሓለፉ ቀዳማይ ሚኒስተርና እውን መርገፂኦም ከምኡ ዝብል እዩ ነይሩ።
ንሕና ሰላም ኢና ንደሊ ኣብ ህንፀት ክንሰልጥ ኢና ድሌትና። ብዚ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ናይ ክልቴና ፀገም እዩ። ስለዚ ብልዝብ እዩ ክፍታሕ ዘሎ ኢና ንብል ኢሎም ኣምባሳደር ተቀዳ ኣለሙ። ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ብዛዕባ እዚ ካብ መንግስታትን ትካላትን ዝቐረበ ለበዋን ማዕዳን ኣብዝሓተትናዮም ግዜ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ። ምክንያቱ ወራርን ግዳይ ናብ ሓደ ዝጠመረን ንወራሪ ዝበልዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘየውገዘን ኢሎምና። ኢትዮጵያ ካብ ዝወረረቶ ግዛኣት ኤርትራ ክትወፅእ ኣለዋ። ፖለቲካዊ ልዝብ ኣየድልን። ኢትዮጵያ ንዓለም ለኸ ሕግታትን ውዕላትን ክትምእዘዝ ኣለዋ ኢሎምና። ናቶም ርእቶ ኢልናዮም ንዶክተር ተቀዳ
ለዓለም አቀፍ ህግ ማን ነው ተገዢ ለሚለው ጥያቄ ከዚህ ቀደም ይሄ ክሌምስ ኮሚሽን የሚባለው ያስተላለፈው ውሳኔ
ንዓለም ለኸ ሕግታት መን እዩ ዝምእዘዝ ዝብል ሕቶ ኮሚሽን ካሕሳ ዘሕለፎ ብይን ምርኣይ ኣኻል እዩ። ኣብ 1998 ዓመተ ምህረት ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ኤርትራ ንኢትዮጵያ ስለ ዝወረረት ንቻርተር ሕብራት መንግስታት ጥሒሳላ ኢሉ ወሲኑ እዩ። ብድሕሪ እውን ተኾነ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ንምሕማስ ዝተፈላለዩ ጻዕርታት ኣብ ምካድ እያ ትርከብ። ቤት ምክሪ ጸጥታ እገዳ ዘንበረኮ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እዩ። ስለዚ ንሰላም መን እዩ ዝሰርሕ? እቲ ቅልውላ ብልዝብ ንክፍታሕ መን እዩ ዝፅውዕ ዘሎ? ኢትዮጵያ ምዃና ንጹር እዩ።
ኣምባሳደር ተቀዳ ድሕሪ ውግእ ናይ ሰንበት ሰራዊት ኢትዮጵያ ዶብ ሰጊሩ ንገለ ስትራተጂካዊ ከባብታት ከም ዝተቆጻጸረ ሰሚዕና ነርና ካብ ምንጭታትና እሞ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ዝተቆጻጸሮም ከባብታት ስሒቡ ዶ እቲ ግጭት ከመሊኡ ደው ኢሉ ድዩ ኢልናዮም።
የኢትዮጵያ ጦር በአሁኑ ጊዜ ግዛ ክስጥሮም ይገኘው ነው።
ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መሬቱ እዩ ዘሎ። ብመሰረት መንግስትና እቲ ውግእ ደው ኢሉሎ ዝብል እዩ። እዚ እዩ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ መርገፂ።
መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እቲ ኣብዚ ቅነዚ ዝተኻየደ ውግእን ኢትዮጵያ መጥቃዕ ትፈጺማትልና ዝብል ጥርዓን ናብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዘቕረበን ሰሚዕና ኣለና። እሞ ካብ ዝምልከቶ ቢሮ ሕቡራት ሃገራት ዝቐረበ ሕቶ ወይ መብርሂ ይቕረበልና ዝብል ጠለብ ነይሩ ዶ ኢልናዮም። ኣምባሳደር ተቀዳ ከምልሱ ከለዉ የለን ፈጺሙ የለን። መንግስቲ ኤርትራ ናብ ፕረዚደንት ቤት ምክሪ ፀጥታ ደብዳቤ ከም ዝፀሓፈ ንፈልጥ ኢና። ቤት ምክሪ ፀጥታ نت گودای ایت زرار بلون ک زرار بلون ایج بان زبلیون عطنا مرگزی مغناطو گودای اتیوپیان ایرتران اب ایت حبرت آفریقا ایزولو مسولو
ایتا یه سلام اسکبری هایلو آبار روکاوت و بحالا جمرو ایت افتاون مکرید
منگست ایرترا نعکار سلام حبرت منگستات اب اتیوپیان ایرتران علتون آنمی کاب گزیاوی زوبا صد تا دحر مسکوگو بیت مخرب صد تا عبزی گدایزی یلو خلون ایلو عطی وایو سلازی ایرترا سلازی حتت ترح ات بیت مخری که زرار بلو ایو مالا تای کنن
کلتیوم امباسادرات نزهابونا کلمه تاییق از دینان مزگن عبزروانا کلتیوم امباسادرات مالت امباسادر گرم از مرومن امباسادر تکد دعالمون عبهد اوان تمارو انبرتی عبز نبرلو اوان ناگراید گان تا کعسو اگر ایتیوپیا بحباری سلفو نیرم گرم از مروم تطاعتای گان تا دانیو تکد دعالمون دما تطاعتای گان تا کلدس گیرگس نیرم.